Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Și invitatul meu de astăzi, mai deștept ca mine, trebuie să spun asta, știi că așa le zic tuturor, dar în cazul ăsta chiar e adevărat, este Alex Livadariu, cofondator Republica și un vechi coleg, aș putea spune aproape prieten.
Bună ziua, da, prieten, aproape prieten sau prieten, mulțumesc pentru prezentare, asta cu deșteptăciunea rămâne de văzut. N-am făcut încă testurile IQ, nu le-am comparat așa.
Da, testiq.com, știi, fake-ul ăla care a ajutat foarte multe site-uri să strângă foarte multe date personale. Alex Livadariu este aici pentru că căutam un om care să vorbim despre situația actuală, dar dintr-o perspectivă un pic mai analitică. Tu ești analitic, dar poți să fii și tăios și nu prea ai stăpân. Adică, mai ales după ce ai plecat și de la ProTV, unde erai content manager la știrile ProTV.ro, o dată cu Republica, ți-ai pus ștampila asta de răzvrătit, împreună cu echipa, cu Pândaru, cu Negruțiu și cu toată lumea. Sunteți răzvrătiți în continuare?
Spun unii prin diverse cercuri că am fi niște haiduci. Adică, ce fac toți ceilalți, nu facem noi în foarte multe situații. Și din punct de vedere conținut și din punct de vedere advertising. Și atunci, probabil că da, răzvrătiți. Poate.
E nevoie de așa ceva în piață. Simplul fapt că rezistă înseamnă că e util și e necesar, nu?
Simplul fapt că rezistă și crește.
Și crește.
Da. Și asta contează foarte mult. Și cred că e un loc acolo undeva în piață, în România și nu cred că numai în România, care e rezervată ăstora care produc un tip de conținut altfel decât e pe piață și cu care e învățată cea mai mare parte din populație și sunt locuri din zona de advertising care sunt pregătite să le susțină.
Puține, dar sunt.
Puține, dar sunt.
Avem nevoie de mai mulți oameni din industria asta care să înțeleagă că trebuie să financeze și storytelling, nu? Și crearea de conținut. Dar nu despre asta ne-am întâlnit să vorbim aici. Sigur. L-am adus pe Alex alături de noi pentru că nu este doar un om bun de content, ci are un tip analitic și înțelege bine societatea și la nivel macro. Și sper să nu pierd 3/4 din audiență când începem să vorbim de societate și macroeconomie. Bă, da, the economy is stupid, știi? Adică e o perioadă în care ce se întâmplă acum dă deja niște semne pentru ceea ce urmează și aș vrea să știu dacă împărtășești temerea că în 2021 va fi foarte rău.
Hai să spunem că rău. Eu sunt un tip optimist. Da?
Amândoi suntem optimiști de fel.
Să mai spunem că nu sunt rubinii sau altul care să zică da, domnule, începând din data de va fi nasol. Nu fac parte nici din categoria celor care încearcă să arate că le știu pe toate. Însă, orice om care ne vede acum sau ne ascultă, poate să facă cel mai mic exercițiu de gândire. De gândire, da? Și să gândească așa, eu câștig, să zicem, 1000 de euro pe lună. Soția mea câștigă, să zicem, 1000 de euro pe lună, da? Suntem niște bucureșteni cu un venit cât de cât și constatăm că de câțiva ani toate cheltuielile sunt făcute pe credit și deficitul nostru de bani când punem, comparăm income-ul versus outcome, e destul de mare. Și pentru a-l finanța de la lună la alta, ne împrumutăm. O dată de la colegul George, prietenul George, o dată de la un vecin, o dată de la părinți, o dată de la bunici, o dată de un credit bancar, o dată un card de credit, o dată un televizor în rate. Și când le pui pe toate cap la cap...
Și vacanțele alea trebuie.
Și vacanțele alea trebuie. Și când le pui pe toate cap la cap, te gândești că, de fapt, de la o lună la alta rămâi tot mai dator, că vin dobânzile din urmă și că, într-o formă sau alta, odată scadenței și momentul în care nimeni nu te va mai împrumuta, va apărea. Și asta e și
teoretic.
Situația în care...
Teoretic, dar la oraș, toți am venit la oraș că se câștigă mai bine și că o să trăim o viață mai bună, nu? Că de asta s-au angajat mulți dintre cei care ne urmăresc la corporații, că toate corporațiile merg înainte, duc lumea înainte, salariile sunt cât de cât sigure, în carieră nu ai unde să duci decât în sus, că e bătaie pe oameni buni.
Sigur că da, numai că mai există neprevăzutul. Cum e pandemia... Cum e trecerea în șomaj tehnic. Okay. Cunosc persoane care aveau un venit de aproximativ 2000 de euro pe lună, da, un 9000 de lei, da, o persoană, sex bărbătesc, care lucra prin pipera pe la corporații și care, pe timp de pandemie, a fost nevoit să treacă în acel șomaj tehnic, care îi asigura un venit de un venit mediu pe economie net, 2400 și ceva de lei, dacă nu mă înșel. Imaginează-ți această cădere dintr-un pod de la 9000 de lei pe lună, care nu e un venit net rău deloc pentru România, chiar și pentru București. Da? Și care i-a asigurat ce? Rata la mașină, rata la creditul de la casă, grădinița copilului și diverse alte cheltuieli pe care le avea. Să te prăbușești de la 9000 la 2000 și ceva de lei, eu cred că este un șoc. Și cred că nu, sunt dar foarte avem, multe persoane care
dar avem deja asta. Discuția asta, pentru că zici că suntem în 2009-2010 și avem discuții de genul ăsta. La cei mai mulți încă nu s-a întâmplat așa.
La cei mai mulți, sau nu, hai să reformulăm.
Șomajul încă n-a explodat. Zice Uniunea Europeană că o să crească cu vreo 2 puncte procentuale, dar mai avem noi până acolo, nu? Nu o să ne lovească chiar pe noi.
Să spunem că noua legislație care s-a inspirat din Germania cu privire la flexibilizarea contractelor de muncă și la orele de muncă aduce după sine, pe lângă avantajul testat deja de Germania de a păstra locul de muncă, și o scădere a veniturilor. Uh-huh. Și s-ar putea să constatăm că, ok, cifrele în materie de șomaj rămân acolo, dar că veniturile, chiar și 10% și 15%, ți-ai pus problema mâine, dacă dintr-o dată ai să câștigi mai puțin cu 15% la nivel de familie, o să fie mai bine, o să fie mai rău, cum o să fie. Dacă mai ai și o devalorizare de euro, dacă mai ai și o creștere de dobândă, dacă se mai scumpește și ceva, vine o inflație și îți mănâncă dacă, din respectivul venit.
Dar cu toții sperăm la cei mai buni și ne facem planuri pentru că totul va fi mai bine. Foarte puțin dintre cei pe care îi cunoaștem au bani pentru zile negre și au planuri pentru zile negre.
Sigur.
Adică, da, și eu le spun prietenilor, băi, pe bune, le-am spus asta și în 2007-2008, le spuneam cunoscuților care huzureau dintr-o dată, mamă, ce de bani, dar erau nemulțumiți că nu câștigă și mai mult. Și am zis, bă, fii atent, uite-te, ți-au dublat veniturile în ultima vreme. Nu ți se pare că e un moment ăsta bun, bucură-te în primul rând, dar pune-și ceva deoparte. Adică dacă ai reușit să trăiești cu, să zicem așa, 2000 de lei până luna trecută și acum te descurci cu 4000, bă, aia 2000 de lei noi, ai pus ceva deoparte, ce ai mulți nu pune, n-avem cultura asta.
Da, în materie de educație financiară, poporul român e printre ultimele la nivel european, ultimele două locuri împreună cu Bulgaria. Dar ce înseamnă educație financiară? Numai faptul că știi să iei un card și te duci la bancomat. Înseamnă că tu ar trebui probabil să ai un plan care să-ți permită ca 3 luni, 4 luni, dacă se întâmplă o catastrofă, un cutremur, o problemă, o epidemie, o criză financiară, o devalorizare masivă a monedei tale, tu să ai 2-3 luni să operezi, în sensul că să operezi în familie, să ai bani de mâncare, să ai bani de rate și așa mai departe.
Să nu fii dat afară din casă.
Să fie și să nu fii dat afară din casă. Sau să ai grijă, să ai o asigurare de viață care să-ți permită și să permită familiei, da, să își ducă viața cât de cât la un anumit nivel.
Asigurare.
Pentru că, păi gândește-te ce șoc este pentru o familie care se spune că are 2 copii care ambii sunt la grădiniță, la o grădiniță particulară, da, care au un anumit standard de viață, iar unul dintre părinți care aduce un venit consistent în casă se prăbușește și nu este compensat cu nimic acea prăbușire. Și atunci drama e dincolo de drama e dincolo de dispariția fizică a persoanei respective, este pentru că dintr-o dată viața se înrutățește și dintr-o dată standardul scade. Explică-i un copil că nu mai trebuie să meargă la grădință, că nu mai poate la grădință particulară sau că nu mai are.
Și tu vorbești de un pachet minim, tu vorbești de păturică.
Minim. Da, vorbim de minim.
Dar definiția unui om de clasă medie merge un pic mai departe atât și spune așa, că un om de clasă medie este cel care, atunci când îi se întrerupe orice fel de sursă de venit, poate să-și continue stilul de viață fără modificări, minim 6 luni.
Da, acolo, între 3 și 6 luni. Unii mai indulgenți spun 3 luni, alții mai, în funcție și de cât de pregătit ești să-ți găsești altceva.
Dar să nu schimbi stilul de viață. Aceeași cafeluță de la cafenea, nu de la Ibric. Aceeași mașină, să mergi la fel de des la restaurant, aceleași haine, același tot.
Eu nu cred că psihologic un om normal păstrează exact același stil de viață.
Nu, dar
pentru
teoretic,
că în mod normal ți le ajustezi. Adică normal. Instinctual ți le ajustezi.
Tu ți-ai ajustat ceva în ultima
sigur,
vreme?
Sigur, sigur. Da. Eu când m-am uitat la mijlocul pandemiei, la câți bani tocam, ca așa se numește. Îi dădeam prin mașina tocat care, da, prin, doar că de bani, așa, și aveam și mașina.
Și mașina, așa.
Așa, device-ul. Și mi-am dat seama că făceam niște cheltuieli care pur și simplu nu și aveau rostul. Dacă îți poți imagina, aveam 3 locuri în 3 zone diferite ale țării în care aveam abonament la Netflix. Aveam...
Dar de ce poți să-l folosești pe acela? Poți să-l folosești pe aceleași?
Da,
în 5 locuri?
Sigur că da. Sigur că da.
Acum ai descoperit și tu.
Sigur.
Ah, ok.
Adică nu m-a interesat niciodată în mod special.
Dar ai compensat cu un abonament la Zoom?
Am compensat cu un abonament la Zoom, da, între altele. Am constatat că, la fel, nu foloseam, dar aveam cele mai mari abonamente și la internet și la cablu, cu toate pachetele, cu toate extra, mega, peca,
da.
Deși nu mă uitam, cred că nici măcar o dată pe săptămână, nu mai spun de cele trei locuri în care
le luam.
Și atunci când le pui pe toate cap la cap, constați că numai pe chestiunea asta dădeam, să zicem, un spre 200 de lei minimum, da, 200 de lei noi. Înmulțește acei 200 de lei cu 12 luni și vezi cam cât îți iese și după aia întreabă-te ce putea să faci cu ei. Și după aia mai întreabă-te ceva dacă nu puteai să dai unui copil care, de exemplu, nu are acum bani să meargă la școală.
Și asta e momentul pentru o plasare necomercială. Trimiteți un SMS cu textul Speranța la 8864 ca să donați 4 euro pentru tablete în mediul rural. Eu colaborez cu cei de la World Vision.
Am să o fac și eu imediat ce avem o pauză.
Pe site-ul worldvision.ro poți să donezi și cu cardul, dar ajută copiii din zone defavorizate să meargă la școală. Am avut fete aduse aici care au fost ajutate și îmi spuneau cu lacrimi în ochi cât de important a fost pentru ele că au primit 300 de lei pe lună.
Da.
Ca să poată să ajungă la școală când se putea fizic, sau fete care îmi spun, sau copii care mai stau de vorbă pe Zoom, care îmi spun că fac școală câte trei frați sau verișori pe un telefon luat la abonament de un părinte și că multe din familiile din care vin se gândesc să vândă un animal din bătătură să ia un device pentru școală. Așa că, da, probleme de oraș, probleme din mediul rural.
Nu, e un tip de
risipă.
Să ne înțelegem că nu e vorba de un fel de zgârcenie care te apucă brusc, ci doar cred că fiecare om ar trebui să-și evalueze odată la jumătate de an sau la un an lista cu cheltuieli. Să pui și pur și simplu într-un document absolut toate cheltuielile, nu vorbim numai de abonamente, dar toate cheltuielile. Și îți dai seama așa că poate dai prea mult pe masă la restaurant.
Okay.
Poate ești mult prea des. Sau că poate, nu știu, asta cu abonamentele. Sau că poate n-ai dat pe cărți, dar ai dat pe alte prostii.
Uh-huh.
Și atunci începi puțin să le rebalansezi. Eu cred că nu avem acest exercițiu, nici ca țară, nici ca popor, nici ca individ. Nu avem acest exercițiu de a ne uita puțin și de a analiza puțin cam ce cheltuieli avem, cam ce venituri și ce...
Dar asta e ceea ce putem face fiecare dintre noi ca să facem, cum se spune în engleză, mitigation, ca să facem cumva să gestionăm criza în care suntem sau vom intra și vom intra sigur.
Fără să tăiem foarte tare de la consum, pentru că să știi că tăind foarte tare de la consum...
Care consum?
Consum, consumul...
Consum
iată, consumul de toate. Dar,
la haine a scăzut la jumătate.
La haine a scăzut la jumătate, s-a mutat foarte mult în online, dar pe de altă parte, dacă te uiți la datele de la statistică anunțate și de ultimele de INSE, arată consumul pe lunile iulie și august a început un trend foarte puternic de creștere.
Normal, vacanțele.
Iar eu am vorbit deja, mă rog, am vorbit că mă interesează și am vorbit cu mulți retaileri din România și cu multe rețele de retaileri și care mi-au spus că, într-adevăr, iulie și august au fost peste 2019.
Da, cu 25% din cât am citit.
Și asta spune foarte mult, unu, și doi, într-adevăr...
Dar este și eu, stai un pic, e un efect de yo-yo după o perioadă de 3 luni în care am stat toți amorțiți în casă, nu s-a întâmplat nimic.
Nu te contrazic.
Nu știm exact ce se întâmplă, dar situația asta, discuția de la care am început noi, ar trebui să arate ce ar trebui să încercăm măcar, de la nivel micro... Intrând
știi
în
ce,
dezastru.
Ce aș încerca în primul rând? Dar eu probabil că am totuși o gândire destul de relaxată și o atitudine relaxată, pentru că pot să spun că sunt suficient de stabil încât această pandemie nu m-a scuturat deloc decât din punct de vedere mental, să zic. Adică eu n-am început să-mi ridic niște probleme. Dar cred că ce am putea noi să facem fiecare este să adoptăm pe bune acea gândire de criză care înseamnă nobody should be left behind.
Okay.
Deci imaginează-ți că am avut această situație cu oameni care au plătit la grădiniță abonamentele copiilor, deși copiii nu făceau grădiniță.
La fel, am plătit
pentru
școala.
Pentru că angajatele, educatoarele și învățătoarele ar fi însemnat să intre în șomaș și ar fi
așa
însemnat
este.
Ca toată construcția, tot edificiul ăla la care știi că îți duci copilul, că e safe, că s-a ocupat de el, că a învățat lucruri, dacă tu nu vii la susținere, lasă guvernul, lasă autoritatea, lasă-i pe toți la care toată lumea cere. Dacă tu, ca părinte, nu ajuți, nu este ceva. Unu.
Da.
Doi. În materie de școală, de exemplu, da? Dacă tu vorbești despre nimeni nu ar trebui să fie lăsat în urmă, comunitatea trebuie să se ocupe de școală. Da? Și când îi auzi critici într-adevăr de la vârf în jos, de la ministrul educației în jos, sunt absolut de acord că a făcut foarte multe greșeli, am mari semne de întrebare despre chestia, despre modul în care doamna respectivă a administrat toată povestea.
Doamna ministru Anisie este bine intenționată, sunt sigur, dar la capitolul managerial am pus acolo un om care nu știe ce să facă cu situația
asta. Da, îmi pare rău că nu numai la managerial, probabil și mai multe. Mie, de exemplu, nu-mi place stiva de lemne pe care o folosește când vorbește, dacă mă întreb. Scândura aia nerinduită, ca să-i spun așa. De, și este profesoară de română. Asta este primul lucru care îmi dă...
E profesoară de română, dar nu are antrenament de a vorbi în public.
E în regulă, da. Nu are antrenament de a vorbi în public, căci a vorbi în fața unei clase cu 30 de elevi nu înseamnă să vorbești în public. Nu,
acolo le dictezi.
Am înțeles.
Acolo dictezi. Acolo nu comunici, acolo dictezi.
Uite, vezi, am vrut să te înțep și mi s-a întors în față.
Eu am avut niște tentative de a lucra cu ei. Sunt oameni din echipa, ei bine intenționați, dar acum sunt un pic ocupați cu campania electorală.
Așa, da.
Știi, și trebuie să facem digitalizarea în România, să ajungă tableta la mulți copii. Vorbim de chestia asta din aprilie.
Da, vorbim din aprilie, dar pe de altă parte, asta încerc
în septembrie,
asta
încerc
să spun. Tu, comunitate, da, pentru că vina asta pe care o arunci doar la un singur partid sau la o singură persoană este, cum să spun, sport național. Noi trebuie să ne asumăm în următor. Câte parale dăm noi pe școală? S-a văzut foarte limpede pe data de 14, când a fost haos total.
Exact.
1. 2. E o situație inedită. Toate statele lumii s-au confruntat cu această chestie. Eu aud tot felul de prieteni care spun, doamne, dar cum de alții pot? Nu pot.
Nu.
Cum de alții au putut să gestioneze mai bine? N-au gestionat mai bine. Poate au avut sistemele mai bine pregătite, dar iată ce s-a întâmplat în Italia, în Spania, cât număr de morți infectați și așa mai departe. Însă, ca să mă întorc la școală, ce-l oprea pe un director de școală? Fă tu exercițiul ăsta, ai văzut ce frumos e afară? Ci că se răcește peste două zile, dar se încălzește la loc și toamna va fi foarte lungă și lipsită de precipitații. Ce-l oprește pe un director de școală sau un primar dintr-o comună din România să scoată toate băncile afară și să pună o tablă ceva în spatele profesorului și să stea copiii să facă orele afară? Da? La distanțare de 2 metri este investiție zero, George.
Sau minimă. Se întâmplă la școala privată unde merge fiica mea. În prima zi am găsit-o un pic roșie, transpirată, că a fost un pic cald afară, dar îți dau perfectă dreptate. De aici înainte sunt de acord. Chiar și cu niște un pic de călduț mi-a transpirat copilul să stea afară, că se mai șicălește.
A, se mai șicălește odată și doi...
Și o să-i fie mai bine.
Distanță se păstrează, creierul este oxigenat, da? Da? Și
chiar le spuneam înainte de
riscul
la școală
de a lua ceva cu o distanță de 1,5 metri, 2 între bănci. Da, în loc să le pui plexiglasul ăla, nici nu vreau să mă gândesc cum o să arate ăla când o să fie zgâriat. Tu ai văzut vreodată și la Pro TV în studio cum arătau plexiglasul ăla după ce se strică, după ce se zgârie. Eu îmi imaginez că l-a fost de foarte proastă calitate, pe care l-am văzut pe la sectorul 6, pe la sectorul 3 și pus.
Deci, dar nu există, cum va arăta acel plexiglas exact, care să reziste la un cui?
Hai să spunem, da, corect. Așa e.
Nu s-a inventat.
Și gândește cam cum o să arate plexiglasul ăla, cam prin ce geam mat o să privească copiii la doamna profesoară din față și la colegul din dreapta. Un lucru e cert, nu o să poată să copieze.
Luca a fost aici.
Da, Luca a fost aici. Așa e.
Da. Ok. Vorbim despre toată povestea asta și, bine, la capitolul școală am o grămadă de chestii care mă...
Da,
acustica, lumina, da, aerul...
A, mai am o întrebare. Uite, am o întrebare și uite, poate reușești tu să-mi răspunzi sau poate vorbești cu... Hai că voi sunteți foarte pe... Vă urmăresc, adică sincer vă urmăresc foarte mult pe partea de IT și tehnologie și pe mașini, deși nu sunt șofer. Dar a vorbit cineva despre cum stă copilul cu tableta în față?
Nu.
Cumpărăm tablete. Cum va sta tableta respectivă?
Pentru mine e o oroare cum niște așa copii care nu au încă sistemul ocular maturizat, fac școala așa.
Așa.
Da? Deci pe palma asta așa și ochii lor fac așa.
Așa. Și acum spunem, tu ai tabletă în față și din ce înțeleg, cele mai multe tablete au fost luate fără acele suporturi care să aibă și tastatură sau ceva. Cum își pune copilul tableta? Cum faci? Îți pui un set de cărți și pui așa și stai și te apleci ca să-ți faci cadru, ca să te vadă și doamna profesoară. Exact, da.
Așa.
Și atunci întrebarea este, de ce nu gândim și de ce nu vorbim cu un specialist și să vedem poate și un sistem de trepied? Un trepied minimal cu un suport care să-i dea copilului și poziția corectă a spatelui și a ochiului.
Facem o licitație, mă, pentru alea. Hai,
facem, deci, George, și licitație.
Facem o licitație pentru un suport de 9 lei, care să fie vândut cu 49 de lei probabil la licitație.
Nici nu contează, crede-mă. Dacă reușești să faci un kit de 50-60 de lei care să conțină un trepied decent, care să susțină un suport pe care suport să pui o tabletă, este foarte ok.
Azi noapte am văzut pe Amazon un suport din ăsta simplu, banal, de pus pe masă.
Iată. Cum face doamna profesoară cu laptopul? Cum predă și cum se duce la tablă? Sau cum aude ea ce zic copiii? Sau cum aud copiii ce zice ea dacă se depărtează de laptop? Întreb doar.
Dacă întreb pe partea de educație, sunt o grămadă de probleme. Deci problemele care erau deja în clasă se vor acutiza oricum și mai mult. Tu gândește-te că sunt studii făcute care arată că ăia din ultima bancă nu sunt răzvrătiți. Pur și simplu creierul lor obosește că nu aude ce spune dascălul și de aceea se apucă de altceva în clasă.
Am înțeles, de asta m-am mutat tot timpul pe mine, în ultima bancă, am înțeles.
Eu când am fost mutat din sala de chimie, din ultima bancă în prima bancă, de la 4, 5 la chimie, am luat 10. Eu, în clasa a 9-a.
Eu cred că luam 2 și dacă eram în spate și dacă eram în față.
Bă, nu, eu chiar voiam să învăț. De acolo din spate nu auzeam. Nu știu că înțelegi, în sălile de clasă la noi nu auzi.
Așa e.
Atenția ta, creierul tău consumă foarte multă atenție, foarte mult efort de atenție ca să-l auzi pe ăla.
Așa e.
Și nu din cauza că e acustica foarte proastă în sălile alea, apoi lumina foarte proastă, lumina chioară, de neon,
așa
de fluorescentă.
Da. Așa
după care nu ai oxigen.
Da.
Tu gândește-te că un om are nevoie în fiecare oră de 20 de metri cub de aer proaspăt. Într-o clasă cu 40 de copii, ți-ar trebui o clasă de cel puțin 1000 de metri cubi. Știi cât are în realitate, nu? Nu sare de 200, o sală. Deci copiii ăia deja în primele 10 minute nu mai au oxigen destul, intră în datorie de oxigen.
Da, începe să-i doară capul.
Nici de a început
și
ora.
Da,
eu mi-aduc aminte și acum, abia acum la maturitate, mi-explic de ce mă lua somnul la română. Mi-e plăcea română, îmi plăcea și doamna profesoară când povestea. La un moment dat m-a luat somnul. Avea ea un glas în ăsta mai duios, așa când ne povestea. Și
cuplat cu lipsa de oxigen.
Exact. Și după aia ăla răzvrătit de acolo, care tot timpul era ăla răzvrătit. Dar,
George, sunt atât de multe probleme încât, uite.
Dar uite, despre probleme te-am chemat aici. Dacă e să vorbim de educație, ne vom lungi foarte
soluții,
tare.
Da.
Până la soluții. Hai să facem un pic de diagnostic al situației actuale. Pentru că tu mi-ai spus mie de amicul ăla care a coborât de la 2000 de euro la 400 de euro pe lună venituri. Dar cei mai mulți dintre noi încă nu suntem în situația asta. Mulți dintre cei care ne urmăresc se tem de o asemenea eventualitate, dar deocamdată ai zis și tu, e cald afară, tocmai ce a venit din vacanță, încă nu s-a încheiat treaba la job, compania încă n-a făcut restructurările.
Da.
Suntem într-o aparență a normalității sau într-o normalitate aparentă sau într-o, nu știu, ce, în ce situație suntem? Cum, uite, fă-mi un diagnostic al momentului actual.
Da, într-o stare de așteptare.
Suntem în anticameră.
Într-o stare de așteptare la toate nivelurile, companiile operează pe scenarii, sunt foarte multe companii care deja au făcut scenarii de disponibilizări masive.
Da, până la momentul ăla deocamdată.
De reajustări. Uite, îmi spunea un prieten că a aflat de la Booking, de exemplu, că divizia de call center în limba română se închide. Știi că la Booking, dacă tu, în calitate de client sau de persoană care are o proprietate la închiriat, sunai, te prelua pe limba română când selecta limba română. Respectiva, de către români.
De.
Da. Care sunt angajați, în general, din Spania, din Italia, foarte mulți studenți, foarte mulți, da. Am nimerit oameni din Sibiu care erau la telefon când sunau. Și
ce
când,
tare.
Așa. Ei, și înțeleg că închid divizia. La ce semnale trebuie să se uite toți, de fapt. Noi trebuie să ne uităm la alții semnale. Care... Nu, păi semnalele astea spun. La noi este un tip de așteptare, se lucrează pe scenarii, așa. Dar semnalele se văd afară. În momentul în care tu ai foarte multe companii care anunță Continental, da? Și știm, îi celebri pentru tot ce produc pentru industria auto, da? Și subansamble și tot ce fac ei pe acolo. A anunțat tăieri masive. Restructurare masivă.
Alex.
Renault anunță în Franța
regândire. Sunt în viitor, nu stă acolo. Nu s-a întâmplat.
Regulă,
nu e aici. Nu e, n-a venit încă peste noi. Până nu vine peste noi la noi în casă, nu ne deranjează. Chiar dacă ăla își bate copilul dincolo de ușa aia, noi ne ducem, că n-a venit peste noi. Nu ne deranjează. Noi românii suntem pe aici, pe acum.
E în regulă, am înțeles.
De unde vine această liniște?
Din campania electorală.
Amândoi, nu poate să fie doar atât, e banal răspunsul.
Nu e banal.
Efectiv ne-au anesteziat pe toți?
Păi nimeni nu vorbește despre asta pentru că se teme că pierde alegerile.
Da, adevărat.
Pentru că n-ai văzut niciun politician care să zică. N-ai văzut niciun politician care să zică puțin, să îndrăznească, să spună, nu, că eu vine nu sunt, eu ți-am zis, nu sunt cu apocalipsa de felul meu, dar mi se pare că nimeni nu ne pregătește puțin din punct de vedere psihic pentru o perioadă puțin mai grea. Și care să spună felul următor: măi, oameni buni, uite, noi ne-am dus și ne-am zbătut și am negociat cele 80 de miliarde, o parte pe bani, o parte fără bani, o parte cu dobânzi, o parte în fine, dar o sumă bună, da, consistentă. Planul nostru este să investim puternic în infrastructură, iată, de ieri până azi am băgat 7 miliarde de metro și l-am făcut într-o zi. Și iată și trenul de la Otopeni până la gară sau unde merge el, iată, am luat niște miliarde de la Uniunea Europeană, a stat zi lumină, am adus niște chinezi, niște indieni și iată, peste câteva zile îi dăm drumul și ăsta. Poduciuleri și ce okay. mai avem.
Așa.
Dar nimeni nu le spune, știți, s-ar putea să vină o perioadă destul de grea. Bugetari, pregătiți-vă. Bugetari, pregătiți-vă.
Bugetari? Pregătiți-vă. A zis cineva bugetari în România?
Da, pregătiți-vă.
Bugetari, pregătiți-vă
pentru
de vot,
că
nu?
Sunteți,
pregătiți-vă de vot.
Da, pregătiți-vă pentru vot, pentru că după vot...
Oricine câștigă,
va fi nevoit să ia niște măsuri.
De ce?
Pentru că este un dezechilibru major care nu are cum să mai continue.
Adică hai să spunem pe șleau, sunt primării care deja dau faliment.
Sunt primării care dau deja faliment, sunt foarte mulți angajați la stat care câștigă mai mult decât angajații din privat, o anomalie. Dacă vorbim de un număr atât de mare.
Refer, nu? La companiile primăriei,
ba da. Și la companiile primăriei, dar vorbesc și de oameni din instituțiile statului. O primărie de comună, un angajat de acolo câștigă în momentul ăsta mai mult decât un profesor. Și te întrebi de ce profesorul e demotivat, supărat, de ce nu se ține de școală, de ce primaria aia care, că revin la educație puțin, primaria aia care se plâng că n-au de tablete, n-au bani, n-au aia, se întrebe când au crescut ultima dată lepurile în administrație, în instituție la ei. Pentru că în momentul în care au avut ocazia, le-a dat Liviu Dragnea la vremea respectivă ok-ul la umblat la salarii, s-au trezit, am cunoștință care și-a închis cabinetul de coafură și de pedicură, nu știu ce făcea, prin apropiere de Sibiu, și s-a angajat la primărie pentru că a zis că profitul pe care îl făcea și cu controlele care veneau și cu bătaia de cap nu merita, și atunci s-a angajat la stat, la primărie.
Deci mai avem un milion, nu, de oameni la stat?
Estimarea mea, pentru că cifrele exacte, ei tot se codesc, să le spun, dar estimarea mea este că în absolut toate instituțiile de stat, și aici vorbim de toate ministerele, toate brațele lor din teritoriu, tot, cu companiile naționale, cu tot, estimarea mea este că după angajările din pandemie, căci, guess what, am angajat în pandemie. La DSP-uri,
la DSP-uri era nevoie, da. Oricum...
La DSP-uri eu, în primul rând, le-aș fi desfințat. După aia aș mai fi
văzut. Dar cum rezolvi dacă ai 10 incompetenți, ce faci? Mai pui încă 10?
Sigur că da.
Da.
Așa. Că minus cu minus cât făcea?
Da.
Vezi?
Da, face mai mult minus.
Și cred că e pe la 1.200.000 și ceva. Așa aș estima eu în momentul ăsta numărul de...
Deci 1,2 milioane la stat versus 2,5 milioane de cărți de muncă. Contracte pe perioadă nedeterminată,
păi,
în România.
Vorbești despre privat.
Da.
Adică, sau vorbești despre toate contractele de muncă?
Contractele de muncă pe perioade nedeterminate, după cunoștința mea, sunt undeva la 2,5...
În total, stat plus privat.
Nu, fără stat.
A, fără stat, da?
Fără stat.
Iată.
Că practic pe alea 4 milioane de cărți de muncă, contracte de perioadă nedeterminată, stat cu privat, cam pe asta stă toată economia.
George, mai pune puțin, mai calculează aici presupusa și dorita și urlata creștere cu 40% a pensiilor. Da? Fără a pune la îndoială faptul că o persoană care are o pensie de 600 sau 700 sau 1000 de lei nu merită o creștere de 40%. Eu vorbesc despre creșterea generalizată.
Și mama merită o pensie mai mare.
Da. Dar cred că mama ta are decența să spună, așa cum au avut ai mei, să spună: dar din ce, măi, să-mi crească mie? Păi dacă îmi crește mie, voi nu o să aveți autostradă niciodată în viața ta.
Ai mei admit lucrul ăsta. Deci ai mei împreună nu fac 2500 de lei cu pensiile lor. 2500-2600 de lei, cam asta.
Ai mei se duc spre 1000 de euro, cred.
Ai mei nu ajung acolo, da? Și mama cu greu i-a crescut acum, mama e atât de fericită că i-a făcut 1300 de lei pensia. Că era mult mai mică înainte și să se certe, să facă tărăbă, știi cum e, că nu i-a calculat bine pensia. Deci, dacă e așa, părinții mei sunt conștienți că trebuie să descurce, pentru că nu, am stat de vorbă și cu noi și am spus: tată, voi meritați banii ăștia, ați muncit toată viața, dar știi, n-avem de unde, nu mai e de unde. Și inclusiv partea cu alocațiile. Adică până la urmă și peneliștii au cedat și au zis până la urmă că se mărească alocații, deși ei știu clar că nu mai au de unde.
Eu aici aș face altcumva.
Deci s-au mărit alocațiile.
Ești de acord că tu n-ai nevoie de alocație pentru copil? Sau copilul tău nu are nevoie de alocație? Ești de acord cu asta?
Nu.
Eu sunt de acord pentru mine, da, okay, și pentru noi.
Agree to disagree.
Că noi și familia noastră și copiii noștri în acest moment nu au nevoie de respectivele alocații. Și atunci eu aș gândi un sistem...
Am niciodată, Alex.
Stai puțin să-ți spun.
Okay.
Aș gândi un sistem mixt în care poate banii care ar trebui să ajungă la copiii mei să fie investiți în ceva și să ia poate la 18 ani cu nu știu ce tip de investiție.
Nu există chestia. N-are cine să administreze așa.
Așa.
Visezi frumos, hai, pe bune.
Deci îi dau de fapt la furat.
Exact, îi dau la hoți. Hai, nu, agree to disagree.
Dar ce vreau să spun este că un copil dintr-un loc unde este sărăcie cumplită și care poate nu a avut bani să mănânce aseară, da? Că sunt foarte mulți copii care se duc înfometați la somn, are mult mai mare nevoie de acea alocație dublă, da? Cum o cere PSD-ul și cum o cer partidele de populiste, ca să le zic așa, pentru că sunt în campanie, decât copilul meu care are această alocație, care se adună într-un cont și pe care de foarte multe ori o donăm.
E mare lucru că poți să faci lucrul ăsta. Mă gândesc, pe exemplu, că în cazul copilului ăla de la țară, poate în loc să-i dublezi alocația fizic, îi dai alocația și dai sprijin la școală,
da,
și banii să vină prin,
da,
școală.
Da, da,
poți,
da,
gândi un mecanism, sigur, într-o societate care să funcționeze. Dar mai devreme, eu fac aceste plasări pentru World Vision pentru că nu, statul nu este în stare să se ocupe de copii din scenariul roșu sau,
da,
din zonele,
dar astea. Eu insist că nu statul trebuie să se ocupe 100%.
Exact. Da, dar să le dea unor ONG-uri care să facă chestia asta. Noi am discutat cu Ministerul Educației. Fix chestia asta. Noi știm clar că inspectoratele sunt incompetente, da? Marea lor masă, cele mai multe inspectorate școlare sunt incompetente. Hai să implicăm niște ONG-uri care lucrează direct cu oamenii ăștia în dificultate, că sunt vreo trei importante. Narada, World Vision, Salvați Copiii, mai erau câteva.
Eu cred că școala din Valiz o face și Vodafone foarte frumos.
Exact.
Adică învață pe copii.
Exact. Și atunci,
tot, da, cu World Vision.
Tot cu, exact. Dă-le oamenilor ăsta care știu copiii, știu cazurile, care nu doar că le dau niște bani, îi sună în fiecare săptămână, cum ești cu școala, cum ești, ce, ajută la teme.
Le dau de mâncare.
Exact.
Mai masă erau, caldă.
Mai sunt cei de la Code Kids care fac cu ei programare. Dă-le ăstora, externalizează chestia asta de răspundere socială, de care nu ești în stare să te ocupi, deși asta e treaba ta, că ești stat social, nu? Așa, revenim. Hai să vorbim despre prezent, da? Să le dăm oamenilor un pic la o parte perdeluța asta, pe care și-o trag tot mai aproape de ochișori, ca să nu vadă dincolo că ce nu văd nu mă sperie.
Da.
Și deocamdată oamenii văd o iluzie a normalității în care, da, se mai măresc un pic pensiile, că n-ai să faci, trebuie să le dai ceva pentru că altfel pierzi alegerile și vin alegerile în decembrie, nu? Deci, într-un fel sau altul, pensiile se vor mări din cauza de an electoral. La fel, alocațiile se măresc.
Înțeleg, mări. Profesorii vor primi cei 500 de euro.
Pam, pam.
În loc să primească, să, mă rog, asta a votat PSD-ul ieri și asta a anunțat prin liderul Ciolacu că vrea să...
Se le dea 500 de euro?
500 de euro.
Să facă ce? Cu
pentru
ce?
Că e pandemie și pentru că așa cum au primit medicii, trebuie să primească și profesori.
Și să facă ce cu banii? Să voteze?
Nu știu, eu le-aș fi condiționat. Ia-ți, domnule, laptop.
Nu doar laptop. Internet. Laptop cu webcam și cu cască.
Exact.
Cască.
Exact, da.
Văd foarte mulți oameni care dictează cu laptopul sau telefonul acolo. Băi, nene, nu te aud. Nu te aud. Puneți un microfon, o lavalieră, sunt lavaliere de 50 de lei. O lavalieră cu fir de 50 de lei, cu fir lung, ți-o bagi acolo, vreau să te aud.
Ar trebui să faci un experiment.
Ce experiment? Nu,
ar trebui să faci un experiment. Să pui un prieten profesor să vorbească la laptop și copilul să-l audă din altă parte și să-și înregistrezi.
Copilul aș pierde atenția, văd și la fiică mea, cu tot învățatul de la distanță, cu profesori care sunt atenți. Dacă ăla nu are headset pe el, dacă nu are...
Da, ca să-i fi sunetul.
Dacă, nu, dacă nu vine sunetul de aici, copiii își pierd răbdarea. E aceeași problemă, ultima clasă, da? Ultimul rând. Poate să fie și în fața ecranului lui. Își pierde răbdarea. O văd pe fiica mea, ea se străduiește, e un copil care încearcă, e acolo, da, încearcă să învețe, s-a adaptat. Copiii se adaptează foarte repede, s-au adaptat la învățat.
Ați zis și președintele. Copiii se adaptează cel mai repede.
Mie să nu se adapteze la alte chestii. Așa, deci trăim în chestia asta, se vor mări un pic alocațiile, pensiile, mai dăm ceva bani la profesori. Nu știm de unde luăm banii, dar deocamdată sunt. A fost vacanță, vremea e încă bună, n-a venit încă frigul, nu? Încă n-a să ne să ne luăm haine mai groase și ghetuțe, deocamdată mergem așa, în sandale. Mai mergem în sandale până prin octombrie, nu? Mai bem o bere. Poate trece chestia asta.
Nu. Hai să spunem așa, că e o situație care este în plină evoluție. Da? Uite, o veste care cu adevărat m-a mirat și m-a surprins. Israel face lockdown pentru a doua oară. în ultima jumătate de an.
Nu,
deci
nu
din
mai.
Cauza numărului. Nu, doar Israelul în momentul ăsta în mod oficial și probabil că vor urma diverse alte state care vor anunța.
Bineînțeles.
Acum, dacă mă întreb pe mine, eu n-aș face.
De ce?
Pentru că...
Ești tu mai deștept ca...
Nu e vorba că sunt mai deștept, dar cred că aș pune în balanță beneficiile și costurile fenomenale ale unui lockdown pentru tot ce înseamnă inclusiv sănătate mentală.
Apropo de sănătate mentală, nu știm exact cât de nociv este asupra creierului.
Da. Păi gândește-te în felul următor. Să ridice mâna cei care au intrat pe Zoom la muncă, care au făcut videoconferințe interminabile, care s-au trezit că muncesc mai mult de acasă decât de la birou.
Toți.
Care s-au trezit că nu mai fac diferența între care este spațiul din bucătărie și orele dedicate copilului și lecturii cu copilul și orele pe care le stau la muncă. Nu mai, a dispărut granița.
Da.
Și mai auzi acum că tendința la nivel planetar este...
Zoom fatigue.
Exact. Zoom fatigue. O să-i spună, cred că Zoom demenția, Zoom sanatorium, nu știu cum o să-i spună.
Exact.
Pentru că tot mai multe firme își fac calcule în unul dintre scenarii să-și lase angajații să muncească numai de acasă.
Păi au zis-o deja. Twitter forever.
Da?
Google nelimitat. Google a anunțat zilele trecute că nu mai... Știi că au construit niște clădiri mari de birouri în Dublin pentru ei?
Da.
Și ei trebuie să vină să se mute acolo?
Le scot în chirie sau le fac apartamente. Te pomenesc.
Au renunțat la contract.
Iată.
Au anunțat că nu mai intră în spațiile alea. Renunță. Și se întâmplă la fel în foarte multe companii. Dar deocamdată, 2020, septembrie, lucrurile sunt într-o oarecare normalitate. Și chestia asta o să dureze până în decembrie, vorbeam noi. Tu ce zici? Această aparență a normalității în care încă mai sunt covrici.
Cred că ne mai lasă de Crăciun să cântăm de Crăciun, fii mai bun, fii mai fericit, să te duci după cadouri, să umbli, să ai impresia așa. Cred că din ianuarie de la anul vine scadența.
Și lockdown-ul?
Nu pot să-mi dau seama și nu cred că va fi lockdown.
Din cauza
Nu cred că în general va mai fi lockdown.
Pentru că noi aveam cifre de 5 ori mai mici și eram în case toți.
Da, dar era la început. Uite, asta tot spun prietenii
și acum ne-am obișnuit.
Acum, odată că ne-am obișnuit, doi, că începem să ne dăm seama cam cât e de controlabilă danul treaba, că poți să o controlezi tu la nivel personal cu o mască și cu spălându-te des pe mâini și nu știu ce, că nu se ia în aer liber dacă e distanța regulamentar păstrată. Deci nu cred că mai suntem în situația aia. Și nu cred că ne mai permitem să fim. Și eu nu aș fi de acord nicio secundă cu un lockdown general în țară. Pentru că asta înseamnă să o închizi, să-i dai un shutdown care să o ducă, nu știu, ani întregi în urmă.
Bill Gates a spus deja că multe domenii suntem 20 de ani înapoi.
Da, mai ales în zonele sărace. Și aș paria că intrăm acolo, în zona aia, știi?
Intrăm?
Că suntem deja. Zona aia care ne-a tras foarte tare în spate.
Știi?
Pe de altă parte există foarte multe oportunități și aici dacă știu ai noștri să aducă banii aia europeni, da,
vorbim de oportunități mai încolo.
Bine.
Mi-am propus un timeline.
Bine.
Eu vreau să scot din mintea ta analitică cât mai mult din ceea ce se întâmplă, pentru că mulți dintre cei care se uită sunt sătui și ei de pandemie, dar trebuie că cineva să vadă dincolo de chestia asta. Ok, m-am săturat de toată discuția despre virus. Nu vorbim despre virus. Știm că virusul ăsta nu știm suficient despre el.
Da.
Că este
și
foarte
că
contagios.
E în evoluție. E și că OMS-ul se contrazice de la o... Uite, azi dimineață citeam că nu mai recomandă salut cu cotul. Pentru că te apropii la sub un metru de cel de...
Iată.
Pe de altă parte, alții spun că dacă stai o secundă în fața unuia, chiar și dacă are COVID... timpul este insuficient pentru a lua virus.
Așa este. Și există sistemul imunitar
exact,
născut, care, este
care
rezistă
important, sigur.
Până la un punct în funcție de... Dar sunt prea multe necunoscute.
Da, și prea multe chestiuni care relativizează.
Și sunt
prea multe variabile.
Exact. Zeci de tulpini sunt unele, spre exemplu, care afectează creierul. Afectează anumite celule, le sufocă pe cele de lângă și de aceea mulți oameni care ies dintr-o infecție...
Au probleme neurologice, au probleme de coordonare a mișcărilor.
Exact.
Au relatat.
Chestia asta cu absența mirosului și a gustului este
multe.
Un semn pentru ce s-a întâmplat acolo.
Da.
Și nu știu dacă ai observat, dar mulți oameni care s-au vindecat nu mai par la fel. Sunt un pic schimbați. O fi trauma, o fi stresul sau poate că e o schimbare mai profundă. N-ai de unde să știi deocamdată pentru că nu avem destul de informații. Eu nu aș vrea să fiu un om diferit. Eu aș vrea să fiu la fel peste un an.
Poate să fii mai bun?
Aș vrea măcar să fiu la fel de sănătos, la plămâni și la creier.
Probabil că ai să fii. Dacă ții toate regulile, probabil că ai să fii.
Ok.
Ne întoarcem.
Ne întoarcem. Revenim, da? Deci cam asta este aparența normalității. Încă mai se plătesc salarii, se mai și măresc pe aici, pe acolo. Oamenii mai au timp de câte o vacanță, de câte o plimbărică, o bericică, sandăluțele, vreme bună. Până în decembrie o să fie cam așa și după care vine scadența. Cum arată ziua scadenței?
Ziua scadenței arată așa, ca să mă întorc la familia despre care vorbeam la început. Se strânge mama cu tata și cu cei doi copii să pun, avem ședință. Hai să vorbim puțin. La baie, robinetul este stricat, curge apa pe acolo de vreo 3 ani, n-am apucat să repar, m-am uitat, vedem, așa. În bucătărie e stricat de sub, curge și pe acolo. Apă caldă, toată lumea, în loc să a uitat ce înseamnă la duș, face numai apă în cadă, baie în cadă. Dacă are apă caldă. Știi că și aici o discuție. Când am plecat acasă de la mine dimineața, am făcut cu un fel de spre rece duș.
Te-ai revigorat?
Da, m-am revigorat. Mulțumită, grație, datorită. La becuri, toate becurile sunt din alea vechi. Cine mai are becuri din alea vechi? Ba, da, sunt foarte mulți care au becuri din alea vechi, care consumă foarte mult, da? La luminile stau în toată casa deschise, televizoarele în toate dormitoarele, copilul a vrut ghiozdan nou, are la școală, mama poșetă nouă, am fost în vacanță toți în rate, a fost perfect în Grecia, sau unde ne-am dus, cu tot cu pandemia asta.
Cu pandemia ne-am dus.
Așa. Și vine tata și cu mama, zic că au auzit că se restructurează pe la serviciu, da? Și că s-ar putea să fie afectați și trebuie să pună la masă și să vadă ce fac. Cam asta se va întâmpla cu România. Trebuie să alegi ce faci cu banii pe care îi ai. Și România va trebui să ajungă la acel moment al adevărului, indiferent cine câștigă alegerile. Da? Că e PSD, că e PNL, că e o coaliție, că e așa. Trebuie să așeze, să-și pună puțin oglinda în față, să pună lupa pe bugete și să înceapă să gândească ce vrem.
De la nivel de familie.
De la nivel de familie, da? Eu spun despre cum familia va... Discuția asta va fi aproape în fiecare familie și normal ar fi să fie în fiecare familie, da? Pentru că dacă dai pe, nu știu ce, cum ai tu, uite, aveți voi și mi-ai arătat cu senzori
un robinet,
da? O instalație, poate ai scos banii pe ea în 3 luni sau 6 luni, la cât consumi astăzi. Sau poate dacă înlocuiești
oamenii,
toate...
Oamenii nu conștientizează cât costă apă.
Da. Dacă înlocuiești toate becurile din casă cu cele ecologice și ai grijă cum le ții închise și deschise, s-ar putea să mai și acolo. Poate dacă îți dai seama că dobânda la nu știu ce rată de credit, la nu știu ce card de credit este prea mare și că trebuie să-l închizi ca să nu mai plătești atât de multă dobândă și aia îți mai înseamnă niște bani, îți mai aduce niște bani, iarăși o chestiune. Poate dacă vorbești cu copiii și le spui, nu o să mai aveți în fiecare zi 40 de lei pe zi.
Tu te duci în optimizare.
Da, dar eu m-am dus în optimizare și asta va fi nevoit să facă...
Să facă fie toată lumea.
Prima dată ai să râzi, prima dată vine optimizarea, după aia vine tăierea.
Mm-hmm.
Știi?
De ce?
Pentru că optimizarea te ajută să mai echilibrezi puțin, dar în cele mai multe cazuri... trebuie să tai mai tare ca să ajungi la rezultatele optime. Uhum. Prima dată este, de fapt, optimizarea. În ce sens? Îți dai seama cam de unde ai putea. Ți-a aduce aminte de restructurile mari de prin companii, poate inclusiv ProTV. Hai că tăiem de acolo, mai tăiem niște oameni care au venit nou, acum de curând, mai tăiem de la benzină, mai tăiem de pe la șoferi, mai tăiem de pe la PR, mai tăiem, dar tot refuzi să intri în adâncime și să te uiți cu adevărat pe organigrame, vei ajunge acolo. Fără discuție și ajunge acolo într-o formă sau alta.
Problema e că din familie nu poți să dai
afară. Cu adevărat. Nu dai afară din familie.
Din familie nu poți să dai afară.
Nu, soacra, s-o trimiți acasă, nu știu, habar n-am, glumesc, deși nu fac glume.
Dar
cu
companii se va întâmpla chestia asta și se va translata și în familie în aceste discuții.
Și asta se va translata fără translata și în economie și asta se va translata și la stat. Nu se poate ca tu, familia românească, poporul român, să nu te întrebi ce cu risipa aia de la stat. Nu se poate să nu ai radiografie sau să n-ai un countdown, un număr exact pe un site de oameni care se angajează sau pleacă din sistem. Știi? Un Google Metro, cum îi zice, Word Metro, scap acum. Și să vezi câți angajați sunt. Și să dai click și să vezi cât sunt în sănătate, cât sunt în administrație, cât sunt în educație, cât are un salariu în administrație, de ce acolo are mai mare, de ce acolo are mai puțin, de ce din cauza faptului că avem prea multe comune și că a rămas cu organizarea asta administrativ-teritorială din vremuri, cred că de pe timpul Stalin, da? De ce ajungi să ai angajați în fiecare primărie la comune care au niște sute de oameni, niște mii de oameni și tu ai o mulțime de oameni care stau pe acolo. Adică e un stat social, e mai mult decât un stat social, e un stat profund imoral, greșit. Pentru că tu ții angajații ăia și te gândești că le dai de muncă, de fapt ei simt că le datorează primarilor sau șefilor de instituții votul, da? Și după aia când primesc o creștere, clar că tu ai o armată de oameni care te vor vota tot timpul pentru că ăia sunt prizonierii tăi.
Da, dar sunt mii de primării care nu ajung la zi cu bugetul niciodată.
Da.
De ani de zile.
Da.
Nu că
eu cred că asta e
până acum, dar aminte de
cine. Vezi că optimizarea aia și discuția despre o restructurare masivă a aparatului bugetar va include sau nu are cum să nu includă o reorganizare teritorială administrativă. Pentru că tu trebuie obligatoriu să faci un standard de cost. Obligatoriu. Da? Un standard de cost și să unești niște primării de comune. Nu există. Și dacă mai pui și componenta de online, Deci tu te apuci așa și zici, comunele cu tare, sunt într-un areal de, habar n-am, nu știu, 100 de kilometri. Le unești într-una singură, e clar că ai tăiat două trimi din angajați. Sau așa ar trebui teoria, în teoretic.
Asta este un număr cheie la care vreau să ajung.
Da.
Deci din tot aparatul administrativ,
eu cred că ar putea să funcționeze România, nu vorbim despre medici, nu vorbim despre educație, nu vorbim despre militari, nu vorbim despre pompieri. Da, nu vorbim despre categoriile astea, dar vorbim despre...
Nu vorbim nici despre poliție, unde e deficit.
Da, nici despre poliție, unde e deficit...
E deficit
de
masiv.
Creier, da. Așa și dacă e să le punem pe toate cap la cap, cred că ar putea să funcționeze toate instituțiile administrative din România și aici mă refer prefecturi, primării, consilii județene, direcții sanitare, sanitare veterinare de care vrei tu, cred că pot să meargă cu o treime din angajați.
O treime din angajați.
Da.
Și să înlocuim mulți dintre cei aia care sunt balast cu automate, sisteme online.
Da, da. Hai să spun ceva. Uite, avem un fost coleg de la Prote care era packager pe programul de dimineață și care s-a mutat undeva într-o țară nordică. Uh-huh. Chiar la vremea respectivă, mult, 2005-2006, nu mai sunt sigur. Și povestea despre cum și-a făcut încă o bucățică de casă, lângă casa pe care o cumpărase deja și pe care o avea, a trimis totul la primărie. Hai zis că a intrat pe site-ul. Nu, prima dată s-a dus la primărie și nu era decât portarul. Și portarul îi spune, îmi pare rău, noi nu lucrăm cu public, intrați pe site, dacă aveți o problemă, uitați un număr de telefon, vine la dumneavoastră acasă inspectorul și vă învață cum să faceți. S-a dus, a intrat pe site, a dat click, pentru, s-a dus în meniu, a căutat pentru autorizații de construcții, acolo a dat de un meniu, aplaudează actuala documentație a casei. A aplaudat. Acum aplaudează completarea pe care vrei să o faci. Cu toate măsurătorile, cu toate proiectul. Acum dă taxa cu cardul, ai 30 de zile în care dacă nu te deranjează nimeni, te poți apuca de construit. Aia a fost tot. Tot.
Deci dacă nu venim noi în 30 de zile, se consideră aprobat.
Și cu steluță, atenție, dacă faceți lucrarea nerespectând, veți fi demolat și veți primi amendă de X așa și nu vă bazați pe faptul că nu vede lumea, pentru că sunt foarte mulți cu case, nu vor să le depășești nivelul de înălțime. La fel, afișează pe, la loc de vedere cei cu ăsta, când începe, când se termină și în ce constă lucrarea, ca să o vadă vecinii să fie de acord. Și negociază cu ei să nu faci gălăgie. Și
asta a fost cu nimeni.
Tot niciodată. Uh-huh.
Deci fără om la caserie, da, fără relație cu publicul, fără registratură,
fără registratură.
Și oamenii de la urbanism au făcut urbanism în loc să stea să facă relații cu publicul.
Da. Uh-huh. Despre asta e vorba. Și un sunt sat. Absolut
un sat dintr-o țară.
Da, comună, da, un fel de outskirt,
o suburbie.
O suburbie.
Și cred că nici măcar nu era prea bogat, așa, nu?
Da, nu, nu.
Că sunt doar oameni care nu sunt.
Dar cum să spun eu, apropo de standardul de cost, tu în România trebuie să ajungi la următoarea discuție. Câte persoane trebuie să aibă minimum o comună și câți
locuitori,
angajați,
câți
locuitori, da. Și câți angajați la 1000 de locuitori trebuie să ai, sau la 10 de mii de locuitori, sau vrei tu, zi tu cum vrei. Și atunci tu, dacă ajungi la calculul ăsta foarte corect și ți iese un calcul valid, îți spune sigur că vei avea bani să dotezi dispensarul și școala din sat foarte bine.
Da.
Și să angajezi profesori.
După care intrăm în digitalizare mai profund, dacă tot facem chestia asta, și am avut oameni, inclusiv din sistem, care au stat aici la masă și care au spus că identitatea, școala, toate lucrurile astea se pot digitaliza în maxim 6 luni cu echipe mici de oameni și cu bugete...
La școală e mai complicat puțin, pentru că e pe mai multe paliere. Gândește, câți profesori sunt pregătiți să predea online, George?
Băia, serios?
Nu, dar câți câți
în
sunt pregătiți
în 6 luni îl fac expert în Zoom?
Nu cred.
Bă, în 6 luni îl fac expert în calculatoare.
Nu,
să vină la reciclare.
Metoda.
Îl oblig.
Vorbim despre metodă. Vorbim despre cum îl faci pe copil atent să fie atent dincolo de laptop. Nu vorbim despre...
Gata, știu. Știu. E o chestie pe care au încercat-o cu teleșcoala, dar a rămas așa o chestie opțională. Nu, ar să fie obligatoriu ca toate cursurile să fie filmate, înregistrate cu cei mai buni, cei mai apreciați, cei mai votați de elevi, profesori pe disciplinele
că
alea.
Atunci vor ajunge să se bată pentru să le urce.
Exact. Și toate cursurile să-ți vină pentru mâine când vom intra pe Zoom sau pe Meet sau pe Webex, pe ce intrăm, da? Ca să nu facem reclamă doar la Zoom, spunea de parcă mai au nevoie. Așa. Deci, dragi copii, astăzi vă recomandăm ca în intervalul 10-14 să vă uitați la aceste lecții înregistrate despre care vom vorbi mâine. Mm-hmm. Sau în partea a doua zi. Vom vorbi în partea a doua zilei. Nu știu, ne facem noi orarul cumva. Lecțiile așa. Avem algebră de nu știu care, avem geografie, avem biologie și ce mai facem noi acolo? Toate chestiile astea executate la nivel de producție TVR. Să aibă și TVR o utilitate, zic.
Da.
Le faci cu TVR-ul, cu sunet, lumină,
au.
Machiaj.
Dacă vor, au.
Teleșcoala, există proiectul da, Teleșcoala da. Care, iarăși, a făcut chestia asta. Cei mai buni dascăli, cei mai talentați, cei mai dăruiți, care cei mai iubiți de prin licee și din școlile din România, să facă toată programa. Că nu cred că e altă programă la stat în Giurgiu față de Cluj.
Cam tot. N-ar trebui să fie, da. Este aceeași, programa este aceeași, manualele poate să fie.
Vorbim aceeași limbă, din fericire, România e destul de uniformă la capitolul ăsta, nu trebuie să vorbești în dialecte.
Asta se poate face fără discuții. Asta se poate face, dotările se pot face.
Pe conferință cu profesorul ăla care nu știe neapărat să predea, intră doar ca să le răspundă copiilor la ce n-au înțeles, și să facă exerciții cu ei. Khan Academy for the win? Khan Academy, avem această metodă de 10 ani deja. Hai să o folosim.
Da, se poate, sigur.
Nu? Putem să facem chestia asta și cu ocazia asta poate mai scăpăm din sistem și de profesorii care nu știu altceva decât să dicteze.
Ai auzit ieri de ce nu vor? Pe YouTube, pe online, pe asta? Nu. Că să nu facă elevii mișto din cursurile lor și să vicieze fișierele video și să le mixeze cu muzică și să-și bată joc de profesori. Asta a fost ultimul argument pe care l-am auzit aseară, nici nu m-am gândit.
Habar nu cum funcționează internetul.
Nu m-am gândit nicio secundă.
Pe canalul oficial, nici măcar nu trebuie YouTube, nu trebuie nici Facebook. Avem soluții de a încărca video pe site-uri, pe orice. Come on, avem unelte mai banale și mai simple ca niciodată. Că sunt convins că există și în clasa, în fiecare sală de clasă, există un băiat care și să facă un site.
Sigur, fără discuție. Și dar, la ce tool-uri sunt, sigur.
Exact. Deci putem să punem toate cursurile acolo și după aceea să facem școala așa. Dar asta este la ceea ce putem face după.
Da.
Da? A venit momentul scadenței, ne facem toți socotelile, intrăm în... recesiune? Criză? Ce este?
Nu. De data asta cred că lucrurile nu vor fi deloc asemănătoare cu cele care au fost. Cred că, cum să spun eu, urăsc ideea că te pricepi la toate sau că știi pe toate, însă spun din niște lucruri pe care le-am citit și pe care le-am urmărit cu foarte mare atenție. Da? Și nu spun că este o părere validă, corectă, aștept să mă contrazic cu oamenii, n-am nicio problemă. Cred că de data asta criza o să arate altfel. Și cum să spun, știi de ce? Da, va arăta altfel pentru simplu fapt că toate statele sunt pregătite mental, cel puțin, să arunce bani din elicopter. Inclusiv programul de la Uniunea Europeană. Gândește-te că ieri Guvernul României a anunțat acel program pentru IMM-uri în valoare de vreo 1 miliard de euro, care va fi foarte repede pus pe picioare, deja au dat drumul la platformă, în care poți să accesezi de la 2000 de euro în calitate de PFA până la 150.000 de euro, dacă nu mă știu, sau 200.000 de euro, dacă vrei să faci investiție, doar că aportul tău trebuie să fie pe undeva pe la 40%-43%. Asta înseamnă că la fiecare leu pe care l-ai pus tu, statul, cu bani de la UE și cu bani din bugetul național, vin și te susțin. Și cred că asta va fi o mare, mare oportunitate pe care, și urmează încă unul de tehnologie foarte mare, pe undeva niște sute milioane de euro pentru aplicații românești de tehnologie, pentru startup-uri de tehnologie, pentru asta. În următoarele
pentru cei care le vor accesa.
Și vorbim pentru cei care le vor accesa, dar trebuie să învățăm și asta, George. Trebuie să învățăm și
pentru
asta.
Pentru cei care vor să supraviețuiască și care sunt proactivi.
Cineva se uită la lecția Germaniei și modul în care a trecut Germania de criza din 2000, cred că sunt câteva modele, cred că e Irlanda un model. Cred că e Islanda un model care la vremea respectivă foarte repede și-a închis, și-a băgat, cred că e singura țară care și-a băgat la închisoare directori de bănci care umblaseră cu tot felul de lucruri în neregulă și care au pus în mare pericol finanțele naționale, că despre asta era vorba în Islanda. Iar oamenii fac închisoare, cred că și acum. Da? Directori de bănci găsiți vinovați pentru diverse operațiuni bancare care au pus în pericol finanțele țării. Avem exemplul Polonia care a luat foarte, foarte mulți bani și care și-a obișnuit și și-a
Polonia nu a
educat
criza.
Populația și a educat populația, da, dar și a educat populația să consume foarte mult intern, foarte mult, foarte mult.
Produse locale, made produse in locale, Poland.
Foarte mult. Și atunci ei au creat un fel de mic ecosistem în care, dacă noi am fost foarte afectați de industria auto care tăiase tot și scăzuse foarte tare și după aia s-a ridicat Dacia cu acele modele low cost și a reușit să scoată capul și așa, dar gândește că, aduți aminte, erau firme de subansamblu prin tot Ardealul care închideau pe capete pentru că nu mai primeau comenzi nici pentru cablu, nici pentru volane, nici pentru ce făceau ei pe acolo. Polonia a știut să o vireze puțin și să zică, doamne, hai să consumăm intern, hai să încercăm să mâncăm de la noi, hai să încercăm să structurăm și să echilibrăm lucrurile. Și mai e exemplul Germaniei care ce a făcut? În continuu a zis, da, asta e oportunitate. Vrea, ești PFA, cu, faci fotografii. Uite, iată un credit cu dobândă zero sau un grant ca să-ți modifici toate sculele, să ți le cumperi, să ne demonstrezi doar că tu 3 ani, 4 ani de acum încolo te chinui să-ți faci activitate, să-ți faci website, apropo de digitalizare, și practic l-a upgradat pe respectivul, dându-i și impresia că și obligându-și să meargă la cursuri și tot felul de nebunii din astea. Adică dacă tu știi cum să faci lucrurile, s-ar putea să diminuezi foarte tare din șoc. Unu,
și să-l și folosești.
Și să-l și folosești. Adică să o vezi ca pe o oportunitate. Da? Și a doua chestiune pe care, să zicem cumva, că ar putea să o facă România, da? Să zic așa, noi n-am făcut deloc infrastructură. De fapt, tot dezavantajul de foarte mult vreme încoace că n-am avut infrastructură, hai să-l folosim acum. Da?
De ce hai să încercăm să facem... Hai să explicăm de ce este un avantaj, că puțină lume înțelege de ce în perioada de criză e o idee bună să faci drumuri.
E o idee foarte bună să faci drumuri pentru că, da, depinde și cum le faci, dar în principiu este foarte bine să faci drumuri pentru că odată că angajezi oameni, deci firmele respective au nevoie de oameni, doi, ai nevoie de materiale de construcție, dacă ești deștept și le faci la tine cu atât mai bine. Uite, citeam un articol foarte interesant în ZF despre cum cât bitum ne trebuie pentru kilometri și constatam că noi n-avem până la 20% sau ceva de genul. Restul vom importa din Polonia.
Bitum din Polonia.
Da.
Are zăcăminte de bitum Polonia?
Zăcăminte, produc. Da? Și practic, cumva, contractor, subcontractor pe toată linia, de la cel care face vopseaua cu care se vopsește până la cel care face studiul geodezic, da? Toți câștigă o pâine.
Vestele de pe muncitori, căștile...
Da. Și care înseamnă valoarea adăugată. Iar la final... Dacă mai și pui că pe acolo vor circula tiruri, mașini, mărfuri, oameni, circulația înseamnă de cele mai multe ori și dezvoltare pe lângă poluare. Da, poluarea este ceva ce nu ne place, dar e în primul rând dezvoltare. Și atunci e bine să investești.
Dar de ce e bine să investești? Hai să le explicăm oamenilor. Fiecare 100 de euro băgată în infrastructură se întoarce în cât timp în economie?
Mie e greu să zic, eu cred că poate și mai puțin de nu știu, poate mai puțin de un an. Habar n-am, nu știu, dacă e să mă gândesc, n-am
făcut niciodată calculul. De 4 ori,
da,
în economie.
N-am făcut niciodată calculul așa, am zis doar că iată cum a crescuse PIB-ul Constanței după ce s-a terminat toată autostrada, de la un cap la altul, ceva de genul să triplase în vreo 2-3 ani, PIB-ul județului Constanța. Ceea ce înseamnă cam ce potențial poate să aibă. Da? Iar eu sunt unul din cei care suferă foarte tare din cauza de infrastructură, pentru că merg foarte des la Sibiu și mai nou nu mai e nici măcar avionul.
Da? Nu mai e, da.
Trenul este o jale, 6 ore jumate, ceva înfiorător. Cu mașina pe Valea Oltului, dacă ai prins la 6 din 49 și stai pe acolo după un accident, după un tir, după ceva, am stat și 4 ore după un accident. Am plecat la ora 8 din București și am ajuns la 5 dimineața acasă, adică din asta, cu mașina. Ceva îngrozitor. Și atunci mă gândesc că ar fi o investiție foarte bună.
Da, iar pe durata de
viață... Nu mai vorbim de spitale, nu mai vorbim de școli, nu mai vorbim de toate.
Spitale?
Spitale, da,
școli?
Da. Spitale, școli, da. Spitale regionale, de la care s-au dat ochii inclusiv de la Uniunea Europeană. Adică dacă noi ne-am apucat
cu adevărat... 10 ani, nu?
Nu. Și acum, uite, câteva luni a venit comunicat de la Comisia Europeană.
De această regionalizare vorbim de mult.
Da.
Că e necesară, că avem prea multe județe, avem prea multe municipii, avem prea multe sate și comune care n-au nicio treabă și trebuie cumva, într-adevăr. Ok. Bine. Deci cam așa arată potențialul. Dar în realitate, ce crezi că se va întâmpla?
În realitate...
2021 pe vremea asta.
Hai să spun. Cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla acum ar fi ca la alegeri absenteismul să fie atât de mare încât să nu fie un câștigător consistent, cu votul consistent în buzunar, care să-l ajute să facă pașii următori. Adică dacă ajungem la niște majorități fragile, o să avem ce? la cum ne-am învățat în Parlament, că am văzut cu toții. Minoritățile se duc ba lângă o parte, ba lângă cealaltă, UDMR-ul poate și acolo, poate și partea elaltă. Și atunci s-ar putea să te trezești că trăim din nou această tragedie a lucrurilor începute care nu se mai termină niciodată și a lucrurilor pe care le faci azi și mâine îți dă undo următorul. Da? Okay. Pentru că aici trăim așa, la noi guvernările sunt tu dai do, eu dau undo. Tu dai do, eu dau undo.
Control Y, control Z.
Da, da. Și stai așa și te uiți și nu ține să crezi. Uite, mă uitam ieri cât de trist a ajuns situația de la noi. Dacă ajungi la metrou să vină președintele țării, da? Să vină premierul pentru 7 km de metrou. Este o rușine națională, 9 ani, 7 km.
Da, am avut premierul și la autostrăzi care nu se construiesc,
16,
și la centurii care
16 nu se ministri ai 15, 16, ai transporturilor în ăștia 9 ani. Tu nu stai seama că ce asta după
știi
aia.
Știi că eu eram pe transporturi de atunci. De atunci da, se da, candida da, da. Cu promisiunea metroului.
Da, da. Și gândește-te că sunt aceste edificii, mari edificii ale ultimilor 30 de ani. Prima cale ferată care urmează acum să fie dată în folosință Otopeni, Gara de Nord. Prima bucată de metrou după 30 de ani. Tu stai seama. Lia Manoliu, când i-a dat drumul Oprescu, i-a lăsat pe oameni să meargă acolo și erau gură cască și intrau într-un cinism maxim. Eu știi ce aș face? Aș tăia bilete. Am construit, ia, dați bani dacă vreți. Înțelegi? Da. Că este să ajungi chestiuni relativ banale, să le transformi, să devină un fel de muzeu. Cred că e muzeul durerii facerii, nu știu cum se numește.
Ceva de felul ăsta, da. La fel cu... cu toate investițiile statului și la partea de spitale, îmi spuneau fetele de la Dăruiește Viață că primul spital făcut în ultimii 30 de ani în România?
Da, pe la... Nu.
Nu. În afară de mai era unul la Iași, mi se pare.
Este unul de oncologie care a fost cumva, e lipit de o clădire mai veche și care într-adevăr a fost inaugurată în ultimii 30 de ani și mai e ăla de lângă Pitești, cum îi zice, de lângă...
Mioveni.
Așa, Mioveni.
De la Mioveni.
Care nu funcționează ca lumea din cauze, înțeleg că nu au doctor. Personal, nu au aparatură, nu știu ce. Da, asta zic, e bine că s-au făcut, poate le recalibrează și ca personal și ca tot. Dar ce, cum să spun eu, deci ne-a dispărut, tu spui ce, cum vedem noi 2021, cum îl văd? Dacă reușim să dăm puterea, dar nu decisiv, nu 70%, că mă spui mântă, indiferent cine a câștigat.
Dar măcar un 45%.
Dar măcar un 45% care împreună cu un PMP și cu un UDMR sau nu știu ce să facă acolo o majoritate și să-i adune și să se adune după aia toți. Și eu aș chema și opoziția în locul președintelui Iohannis și aș spune mai oameni buni. Suntem în acest moment cheie. Au fost alegeri. Am văzut cum au dat oamenii votul. Au dat lui PSD sau au dat lui PNL sau au dat lui USR sau așa. Hai să încercăm să construim. Ne-a dispărut vocația construcției și construirii. Noi nu mai avem această vocație, ca popor. Noi doi, dacă ne întâlnim, noi doi suntem poate prea trecuți prin foarte multe și poate am și greșit noi la rândul nostru în trecuturile noastre. Dar foarte mulți care, până să înceapă să-și audă argumentele, se omoară întâi între ei. Nu mai există, nu mai putem să ne așezăm la masă.
Trebuie să aibă dreptate, în primul rând.
Nu mai putem să ne așezăm la masă, nu mai putem să dezbatem ceva, nu mai putem să dezbatem pe argumente, nu mai putem să ne ridicăm de la masă și să constatăm cu toții că, bă, trebuie să luăm o decizie și din momentul ăla democrația, că mai spun eu o părere, dar și mai spune ăla o părere, să se cam închidă. Am decis împreună.
Că facem asta.
Că facem asta. Indiferent cine vine, că e PSD, că e PNL, că e alt partid, că e altă forță, că e așa, cu asta mergem înainte, pentru că noi în 4 ani trebuie să o terminăm. Nu se mai poate. Deci nu, s-a ajuns la un dead end. Gândește, România e ca o, nu știu cum să spun eu. Ca
e o fundătură.
Da, e ca un copil din ăla care s-a dezvoltat foarte tare și toate hainele îi smici. Toate pârie, toate se rup. Toată infrastructura feroviară este la pământ. Sunt poduri pe care se merge cu 7 km la oră ca să nu cadă podul, care n-a fost reabilitat niciodată. Când ai urcat ultima dată într-un tren, să vezi, nu vorbim de la particulare care arată cât de cât spre Brașov și care oricum particulare acoperă rutele care le convin, că pe alele cer, da? Când ai urcat să vezi, îngrozitor.
Sensuri închise pe drumuri cheie că se prăbușesc.
Iată. Dar dincolo de asta...
O bandă pe sens între București și Brașov.
O bandă pe sens. Da, o bandă
nu
pe sens,
există
da.
Un drum cu mai mult da, de o bandă pe sens.
Uite, du-te pe 85 pe foarte multe porțiuni. Cred că este un drum extrem de periculos. Eu când merg la IMEI în nordul Moldovei...
Încă nu a fost gândit să fie făcut așa, o transformat...
Singura bucată este pe la Sechelariu, pe acolo, când fusese el, între baronii de Vrancea și de Bacău au reușit să facă și da. Stă în picioare și drumul este ok.
În 2003, la alegeri, eu l-am filmat pe Sechelariu spunând că a furat de la alte județe ca să aducă bani pentru infrastructură în Moldova.
Da.
Așa-și convingea alegătorii.
Da. Dacă e să te gândești la toate astea, să știi că lucrurile par destul de limpezi. Adică, normal, următoarea putere nu are foarte multe marje de manevră. Trebuie să gândească în felul următor. Obligatoriu trebuie să băgăm în agricultură, obligatoriu, pentru că s-a demonstrat că dacă este secetă,
capăt, nu mai avem mâncare.
Da? Acum un an și doi ani am fost printre cei mai mari exportatori de cereale și producători de cereale și nu știu ce, da, pentru că a plouat. Cum n-a plouat, cum la revedere? Unu, doi, educație. Educație, pentru că tu dacă nu te gândești astăzi ce faci poimine, și aici la educație mai e o chestiune foarte gravă și fac o foarte mică paranteză. Îi dai unui copil care n-a văzut niciodată în viața lui internetul, un browser, unui profesor care poate n-a avut de-a face, și dai o tabletă pe care zice, ia, o folosește. Tu ai niște analfabet funcțional deja în România, care deja sunt cuplați la internet și au tablete în mână. Uite pe internet, e ceva îngrozitor, adică uite-te pe Facebook la toate comentariile, da? Și care au primit aceste device-uri fără să fie pregătiți, să aibă un tip de gândire critică. Fără... Și astea foarte greu le mai corectezi. În schimb, poți să începi să faci lucrurile pentru generațiile care vin. Poți să începi să te gândești că toți elevii aia care sunt astăzi în bănci trebuie să dezvolte gândire critică, să-și pună întrebarea dacă informația care le-a fost livrată este adevărată sau nu și unde să o mai citească odată și cum să o analizeze. Și închid paranteza cu educația.
Da. Ok. Agricultură, educație, agricultură, educație, infrastructură.
Da, obligatoriu.
Și reforma administrației neapărat.
Păi, cred că fără reforma în administrație nu se pot face celelalte. Tu nu ai cum să faci, că nu ai de unde.
N-ai cu cine.
N-ai, și n-ai nici cu cine, n-ai nici de unde. Deci tu trebuie să începi...
Deci
să
indiferent cine câștigă, indiferent cum se numește partidul ăla...
Ajunge la momentul adevărului.
Ajunge la astea patru.
Ajunge la momentul adevărului. Eu cred că ajunge la nivelul adevărului.
Așadar,
la momentul adevărului.
Fiecare dintre cei care ne urmăresc, dacă îi pasă cumva de familia lui, de el și de țară, ar trebui să se ducă la ala pe care vrea să-l voteze, să întrebe, bă, dar cu astea ce faci? Voi dacă ajungeți la putere, ce faceți cu astea?
Nu să aibă curaj. Nu să aibă neapărat curaj să spună, să știi.
Nu am văzut niciun candidat să vină să spună chestia asta. Vom continua dezvoltarea. O să fie mai bine. Facem împreună acest împreună, mai ales acum în pandemie. Deci agențiile alea de comunicare, tot. Împreună. Da, ok, împreună. Da, bine, bine. Și de afară de împreună, ce mai?
Hai să zicem așa că... știi ce subiect n-am auzit eu niciodată deloc vorbit acum în ultima perioadă la campania de pe București? N-a făcut nimeni un audit energetic al Bucureștiului. Mă, dar nimeni să zic așa, eu aduc un auditor, care este străin, român, care e, licitație, zic cum vrei, îi încredințezi asta și el s-apucă de numărat. Cartierele cu cele mai mari probleme din cauza de infrastructură. Zonele cu clădiri pe care se pot amplasa panouri.
Fotovoltaice. Ce ai zis? Ce se lea maică? Unde vezi tu? Fii atent, tu când ai venit la noi încoace, ai văzut undeva pe vreo clădire, vreun panou?
În București? Nu, recunosc că m-am uitat la telefon și am avut o teleconferință. N-am ridicat ochii, dar în general ridic și mă uit și nu prea văd.
Nu, serios, uitați-vă de pe Google Maps sau când vă plimbați prin București. Există vreo clădire cu fotovoltaice pe ea?
Chiar și nouă.
Chiar și nouă? Și atunci... Hai să...
Asta păi nu. Știi de ce e bun auditul, George? Nu e așa. Pentru că auditul ăla ar trebui să stea și la baza unei reforme administrative. Un audit vine unul de afară, da, independent, care...
Din afara sistemului, nu neapărat din străinătate, că avem și România.
Din afara sistemului. Care vine și fără să fie influențat, îți spune așa. Cel mai stricat robinet e ăsta. Cele mai mari sume se pierd aici. Cea mai gravă problemă este asta și soluțiile sunt următoarele pe următoarele scenarii. Scenariul 1, soluția cu tare, soluția cu tare. Asta trebuie să se întâmple. Iar în București, îmi pare foarte rău, campania electorală, nici Traian Băsescu, nici Nicu Șordan, nici Gabriela Firea, nimeni nu vorbește despre cum vor rezolva această problemă legată de apă caldă și de căldură. A venit domnul Tăriceanu.
Pentru că nu au soluții, trebuie să răscolească.
A venit domnul Tăriceanu și asta m-a luat râsul rău de tot, când a zis că ei sunt liberali și că ei se gândesc să dea, să subvenționeze centrală pentru fiecare om. Dar dacă ar vorbi, dacă vorbea, dacă, și că asta este o prostie, și asta este o prostie cu centralizarea,
nu mai e aberație.
Nu, asta zice, a spus el, citesc, mă rog, sau citesc aproximativ, parafrazez. Asta cu centralizarea este o prostie, nu mai ține nicăieri, nicio capitală nu mai face și trebuie fiecare, domnule, să aibă control, să-și dea căldură cât vrea, să poată să nu știu ce așa. Dar dacă discuta, avea bunul simț, în impostura asta care ne conjoară din toate direcțiile.
Cine e impostorul ăsta?
Impostura.
A.
În impostura domniei sale. Care e impostura,
impostor,
care e impostura ne înconjoară din toate direcțiile. Da? Așa, dacă avea bunul simț să cheme un specialist, să întrebe. Băi, zi-mă, e o soluție bună? Știi ce ar fi zis ăla? Păi dacă tu pui centrale pentru 500 și ceva de mii de apartamente din București care nu mai au centrală, da, 600, 500 și ceva, așa înseamnă că pui în cap tot sistemul de gaz din București, de nu să ai bani nici măcar de ceai. Nu, nu o să mai, nu o să-ți meargă gazul cu, să dai drumul la ceai, să-ți faci un ceai. Nu că apă caldă, ce apă caldă. Deci nimeni, el nu se gândește puțin că de fapt e înlocuite toate conductele. Și da, să treacă de la nu știu câți soli.
Dar nici măcar nu mai avem voie să facem chestia asta.
Nu mai vorbim.
Nu mai vorbim. Există legislație care interzice.
Da.
Uite-te în februarie, era roșu București pe toate hărțile de poluare, da? Și asta era de la sobele pe lemne, că sunt în continuare în București oameni care se încălzesc la sobe pe lemne, total ineficiente, apoi sunt cei care se încălzesc pe gaz și apoi mai e praful și traficul rutier. Dispare vegetația asta atât cât e în București și în noiembrie o să fim iarăși cu roșu în aer și o să avem și sezon de gripă, o să avem și pandemie și o să avem și iritanți în aer pentru fiecare roșu pe hartă.
Le spun tuturor când se vine iarna și când vin sorile așa, după două zile cum arată. Aici respirăm noi. Și că particulele alea care sunt, care ajung pe zăpadă, sunt particule din aer.
Care altfel ajunge să le respirăm. Și chestiile alea ne cresc riscul oricum și de, și de infectare în pandemie, dar și ne scurtează viața, este demonstrat, da? Că scurtează viața. Deci, despre chestia asta n-au ei curaj să vorbească. Dar, știi ce mi se pare interesant? Că dacă vine într-adevăr, cade frunza, dispare oxigenul așa, asta se întâmplă fix înainte de alegerile din decembrie. Într-un fel sau altul, dacă ne ascultă vreun analist din ăsta care îi sfătuiește pe politicienii ăștia, în loc să, ce subiect ar fi mai mișto să abordăm până la alegeri, poate vă gândiți și la chestia asta cu aerul, că o să vină în ultima clipă și vă dă la temelie natura și poluarea.
Tind să nu-ți dau dreptate. Dintr-un motiv foarte simplu. Eu nu cred că interesează nici pe oameni.
Ce respiră?
Da. George, ieși pe stradă.
Ok.
Ieși pe stradă, ieși pe bulevard, ieși pe bulevardul Decebal, făcut de curând, de maestru Neguiță, de domnul primar.
El însuși l-a dat la lopata.
El însuși l-am văzut în fiecare dimineață. Cu lopata mână nu, dar l-am văzut în fiecare dimineață pe acolo. Uh-huh. Așa. Și ieși să vezi cum parchează mașinile pe trotuar, deși bordura este foarte înaltă. Se găsește de tot timpul un jeep, un jeep între ghilimele, o mașină de teren care se urce. Ieși și vezi cum... ca să meargă cu copiii la școală, îi duc obligatoriu cu mașina. Și nu vorbim de pandemie. Da? Da. Ieși și vezi cum, ca să meargă la o cafenea care e în apropiere, vin și parchează și vor să fie parcată lângă masă mașina. Deci nu vrea poporul, nu vor oamenii. Pentru că dacă presiunea ar veni de jos în sus, la modul insuportabil, îți spun eu că ar veni un subiect pe agenda alesului.
Ok.
Înțelegi? Adică asta cu...
Nu e urgență pentru oamenii de rând.
Suntem o minoritate. Suntem o minoritate. Să știi că eu îți povesteam înainte de emisiune că a doua reședință este la Sibiu și că petrecem foarte mult timp acolo pentru că e mai verde și e mai ok și mai civilizat și mai liniștit și în toate felurile. Tu ești foarte atent la cum îți dotezi tot environmentul ăsta în care stai ca să fie prietenos cu natura. Da? Și
cu mine.
Foarte atent și la, și cu inclusiv, mine. Inclusiv la amprenta de carbon, cred că ți-o calculezi în fiecare zi. Da? Ăștia suntem puțini. Dacă am fi peste jumate, îți spun sigur că lucrurile s-ar schimba. Nu le pasă. Nu le pasă. Nu interesează. Nu se gândesc.
O să le pese când o să tușească cât de curând cu cheaguri. Îmi pare rău să spun chestia asta. O să-ți vină cu cheaguri. Nu o să mai poți.
Da, dar asta se întâmplă. Adică nu se întâmplă. Nu e o schimbare din aia care să fie, să simți că e un vibe în oraș sau să simți că, da, domnule, tuturor le pasă și calcă pe toți în picioare pentru
nu
un
știu,
aer curat.
Fac eu o previziune, dacă vrei atunci. M-aș bucura să am dreptate data asta. Până la alegerile generale, o să vezi o presiune din partea oamenilor care vor spune că nu se mai poate respira în oraș, faceți ceva, bă! Și politicienii care de obicei își ghicesc temele de campanie, intuiesc ei cam ce ar merge la prostine,
da, dar vorbim
la popor,
despre generale, despre alegeri generale. Eu vorbesc despre, gândește că până atunci au fost alegerile locale, sunt acum, peste câteva zile.
La alegerile locale nu cred că avem mai avem vreo speranță acolo. Asta. Sunt atâtea și oamenii habar n-au pe cine o să voteze, de ce mai multe ori. Nu știu ce promit ăia. La noi în Corbeanca au fost niște afișe electorale care au dispărut peste noapte. Toate.
Da.
Deci e un scandal acolo, s-au reclamat între ei.
Sunt niște mafii care practic, asta e foarte urât. foarte urât, îmi pare rău să constat și să văd că dar la facem nivel, la nivel de 90.
Exact, suntem înapoi în anii 90. Se întâmplă niște manevre de genul ăsta și oamenii habar nu au pe cine o să voteze, nici nu știu ce promite ăla care o să câștige și după ce o să câștige, o să dispară oricum că de acum e primar.
Auzi, hai să spun ceva. Primarul ăsta de la sectorul 3, într-o emisiune de televiziune, spune următorul lui proiect foarte mare pentru mandatul care vine, este să facă cea mai lungă pietonală din Europa, însemnând pietonală care pleacă de la Decebal, de la Alba Iulia, da, rondul de Alba Iulia, până în la fântânile din Unirii, dar să scoată cu totul mașinile. A calculat, a zis că se poate lua din fonduri UE, că trece traficul pe sub pământ, că face niște așa. Am vorbit cu arhitecți, a zis, doamne, nu e imposibil. Și culmea culmilor nici măcar n-ar îngreuna traficul foarte tare. Adică nu ar fi o arteră pe care dacă ai scos-o, murim toți. Uh-huh. Ghici ce au spus celelalte partide că vor face. Și i-am luat pe rând, eu personal. Nu sunt de acord cu acest proiect.
De ca să câștige pe șoferi.
Și acum nu sunt, pur și simplu. Și îți spun de ce. Explicație venită de la două partide din câte? Din 4-5 mai mări cele mai relevante.
Așa.
Care au zis așa, păi dacă ăsta reușește să facă așa ceva în 4 ani, după aia vrea primăria generală. Pentru că dacă reușește să facă cea mai lungă stradă pietonală din Europa, 2,6 km sau ceva de genul, da? Care să fie totul doar terase, piste de biciclete pentru copii, pentru oameni, pentru nu știu ce, locuri de joacă, verde, spații, parc, nu știu ce. Azi, dacă faci așa ceva, se transformă mall. Vine lumea, cred că o să vină și turiștii să caște gura pe acolo, un fel de Rambla al Bucureștiului, doar că mult mai lung și fără pic de mașini. Da? Și azi, nu. Bulevardele mari sunt la primăria generală, nu o să-i dăm voie. Mm-hmm. Înțelegi? Despre asta vorbim. Și atunci, apropo de vocația construcției, de ce nu am luat-o? Doamne, nu are dreptate. Nu o facem pe Unirii cu Alba Iulia. O facem Victoriei toată.
Pe calea
o facem
Victoriei, cum a fost
unde.
Da.
Adică, măcar să ia și să zică, da, e nevoie. Da, avem nevoie de aer, da, avem nevoie de un loc unde să nu ne urle mașinile în cap, să nu meargă, să ne polveze, dar nu aici, ci mai încolo.
Dar vrem și noi să facem chestia asta.
Dar vrem și noi să facem. Și hai să fie un concurs de idei. Hai să facem prima dată asta.
Dar voi ce ați vrea? Sau ce spun experții în legătură cu chestia asta?
Nu, dar ce vor cetățenii?
Hai să vedem un partid care să vină să spună asta. De vorbă cu experții și cu cetățenii și am sintetizat această listă de urgențe.
Auzi încă una foarte tare care s-a întâmplat. Am auzit-o la o dezbatere electorală, domnul primar de la sectorul 2, viceprimar actualul, fost PNL, actual PSD, susținut de PSD, Dan Ioan Popescu sau ceva de genul.
Așa.
Care a zis că, da, domnule, e o problemă cu parcările. Și noi o să mergem la oameni, la asociații locatori și o să-i întrebăm, vreți parcare sau trotuar? Păi cum ți se pare asta? Cum ți se pare asta? Deci sunt două chestiuni care să exclud în mintea lui, omul să zice, doamne, măcar să decidă ei. Vor parcare sau vor trotuar. Bravo!
Și pe mamele alea cu copii în brațe sau cu căruțe?
Dacă e minoritate, care e problema? Dacă e minoritate, care e problema?
Când înainte de deci la penultimele alegeri generale de la București, eu am fost la Berlin pentru știri.
Da, știu.
Ți-ai aminte?
Da.
Că povesteam. Și am mers inclusiv în Est, în Estul Sărac.
Da, știu.
Știi, cartierul la Muncitoresc și zicea primarul ăla, zice, i-am zis, da, ce faceți cu drumurile astea? Că erau un pic cam rupte. Și zice, nu, toți banii bag la trotuare.
Da.
Și am zis, cum?
Poftim.
Și am zis, poftim? Zice, păi nu, să nu meargă repede cu mașinile. Să meargă mamele bine pe trotuare până la stația de tramvai și de troleibuz ca să nu-și mai ia mașina. Că dacă drumul e prost, să fie trotuarul mai bun și o să meargă mai mult cu transportul în comun.
Da. Deci, este o dramă.
Estul sărac, care n-avea bani să repare drumurile, da? Estul Berlin.
Este o dramă colectivă a oamenilor cu bun simț. E
care
o dramă colectivă și
continuă
imigrarea? Continuă imigrarea, poate, da, nu, habar n-am.
Eu aud oameni care spun că așteaptă să se termine pandemia ca să plece.
Foarte mult am suferit când am făcut primul copil, când ieșeam cu soția pe stradă, pe bulevard și realmente ne claxonau mașinile pe trotuar. Și realmente ea nu putea să iasă singură cu copilul pentru că nu avea pe unde trece printre mașini. Lua ea copilul în brațe, trecea pe lângă mașină, tot pe bulevard, bulevardul de ceva, până îl face. Și eu luam căruciorul în brațe și îl treceam peste mașină în brațe ca halterofilul. Da. Deci este, cum să spun eu, e un... Și cum tupeau fantastic. Și dacă le spuneam, era să mă și bată unul. Doamne, nu vă supărați, eu pe unde trec? Ce? Cum? Și stai și te întrebi dacă aici e locul tău potrivit. Dacă te-ai născut în locul potrivit, dacă te-ai născut în țara potrivită.
Asta e întrebarea.
Adică, sau gândește că pe bulevard mai constatam ceva. Orice loc pe care încape o mașină va fi o mașină. Clar.
Dacă nu, e bordură foarte există, înaltă sau stâlpi.
Nu există și stâlpi, copaci a pus mai nou. A zis, doamne, pun copaci la o apropiere suficient de mare încât să știe oglinzile, să poată. Sunt mașini puțin mai mici sau mai înguste, sau intră printre ei. Fie și numai cu botul, fie și...
Nu și mi se pare că legislația nu le mai dă voie să ridice atât de mult ca înainte.
Nu mai știu, pentru că am abandonat după N telefoane la poliția locală, poliția rutieră, care ne-a spus că nu avem cadrul legal să acționăm. Da, am renunțat după N telefoane.
Nu, cadrul legal.
Da, așa ziceau, nu e de competența noastră. Aici este răspunsul preferat al MAI-ului și al poliției locale. Și încă o chestiune pe care am observat-o acum de curând, da. La baza fiecărui copac este obligatoriu scumieră. Sau loc de aruncat peturi, cutii de sucuri și mucuri de țigări. Într-un loc, uite, știi că e teoria aia, teoria ferestrelor sparte sau geamurilor sparte, parcă îi zice. Dacă tu ai o clădire în oraș, unde unul aruncă o piatră și lași geamul crăpat, după aceea tot mai mulți vor arunca diverse și clădirea aia va fi considerată un fel de loc în care poți să-ți faci nevoile, poți să arunci pietre în continuare. Dacă schimbi imediat geamul respectiv, tendința va fi să fie să nu mai intervină. Și atunci stăteam și mă gândeam, oare de asta de ce nu funcționează la noi?
Funcționează și la
da?
Noi.
Funcționează, eu mă uit pe bulevard la mine, acolo. Da? Este cu pavele noi, cu locuri noi, cu lucruri noi, cu copaci noi, cu tot ce vrei. Și oamenii în continuare au
pedeapsa. Și oamenii în continuare. Trebuie să existe pedeapsa. Civilizația nu este construită pe rugăminți. Pe pedeapsă. Educație și apoi pedeapsă. Pe de-o parte îți oferi ceva, pe partea cealaltă te pedepsezi dacă nu respecti regulile pe care ni le asumăm cu toți în societate.
Știi care e cea mai mare spaimă după ce au trecut mașinile, s-a terminat cu mașinile pe trotuare? De la mine, că eu văd pe fiica mea. Deci bicicletele și care vin în viteză, copiii și oameni normal care merg în viteză foarte mare pe trotuar cu bicicleta și cei cu trotinetele. Și n-am văzut niciodată, nu contează, n-am văzut niciodată un polițist sau un echipaj de la poliție pe trotuar care să-i oprească sau să-i amedeze.
Dar tu ai mai văzut poliție în ultima vreme pe stradă?
Băi nu, dar o aud. Da. Tu ai observat, uite, e un subiect foarte bun, chiar am vrut să te întreb. Tu ai văzut că nu există niciun echipaj de la poliție care să meargă cu sirena? Fă exercițiul ăsta, ești pe stradă și vezi la orice intersecție, înainte de a se face roșu, pornește sirena și trece prin intersecție. Îi auzi la 3 dimineața, la 4 dimineața, de a-i spune că ești în New York, că sunt niște ești de milioane de oameni care se omoară pe străzi.
Dar nu-i vezi în picioare făcând enforcing the law.
Nu-i vezi.
Pentru că asta este o problemă dacă noi nu vedem poliția. Dar eu am stat și m-am gândit de ce. Întotdeauna înainte de alegeri am observat chestia asta. Dispare poliția pe stradă ca oamenii să aibă o senzație a liniștii, libertății.
N-am observat-o, am să fiu atent.
Eu fac strada ca jurnalist, nu din alte motive, de suficient de multă vreme și am ajuns să observ lucrul ăsta. De fiecare dată înainte de lege se face liniște pe stradă, dispare poliția.
Foarte interesant, am să fiu atent. Eu îți spun că n-am mai văzut poliția de foarte multă vreme și eu sunt foarte frustrat, pentru că mie mi-a plăcea foarte mult ca locurile în care merg cu copilul, în care mă plimb copilul, să fie patru
poliții acolo, de acolo.
Dar numai patru rând, pentru că ăla care merge cu viteză cu trotineta electrică pe trotuar, ori lasă mai moale, ori se duce, cum spune legea, pe bucata de
pistă.
Îmi zice mie un prieten și ce să facă, domnule, nu au pe unde merge. Și am spus, de ce de fiecare dată pietonul e victima?
Și trebuie să cedeze.
Șoferul nu are unde să parcheze, trebuie să parcheze pe trotuar. Nu are pun să meargă, trebuie să meargă pe trotuar. Biciclistul nu are pun să meargă, trebuie să meargă pe trotuar. Ăla cu trotineta electrică nu are pun să meargă, trebuie să meargă pe trotuar. Și eu, pietonul, pe unde merg?
Dacă tu nu ai pun să mergi, poți să mergi pe stradă?
Aici. Cum ar fi să mergem așa în mijlocul străzii? Uite, noi doi, așa, mergând cu mâinile așa,
nu
prin mijlocul străzii.
Nu am luat pe trotuar, îmi pare. Păi stai puțin că mașina... Pentru că noi avem această cultură în care mașina vine înaintea omului.
Da. Fiara respectivă, grupul ăla de fiare e mult mai important.
Pentru că noi avem respect pentru ăla care a avut bani să-și ia mașina și înseamnă că sigur este un om important. Și undeva în mintea noastră de parveniți până la urmă, că puțini dintre noi suntem crescuți cu adevărat
așa. Nu-i judec neapărat de parveniți, pur și simplu le-a lipsit și cred că este o chestiune care vine din
comunism. Tuturor ne lipsește câte ceva, dar asta nu înseamnă că pentru a avea eu trebuie să iau de la tine.
Ție ți-am spus că dacă cineva lansează moda datului prin oraș cu semănătoarea sau cu trăietoarea și dacă va veni o chestie cool, eu sunt sigur că oamenii vor cumpăra și vor cumpăra trăierătoare din aia mare, știi, ca pe timpul Ceaușescu de la televizor și vor merge pe bulevarde cu ele, dacă va fi cool.
Și acum 100 de ani Bucureștiul era recunoscut ca fiind una dintre capitalele unde sunt cele mai noi căruțe și calești.
Iată. Deci e o chestiune de gene, nu e neapărat. Dar și de fapt și de comunism, de gene, dacă le amesteci.
Înțeles. Ăștia suntem cu ăștia de filem, dar până una alta trebuie să și supraviețuim. Și supraviețuirea pentru perioada următoare presupune o adaptare, niște socoteli și niște decizii pe care să le luăm, așadar la următoarele alegeri e niște decizii ca măcar aia care vin să aibă suficient de multe voturi încât să-și asume ceea ce trebuie să facă oricum, ai auzit deja niște idei, ia-le în serios, întreabă-ți candidații dacă îți pasă, ce au de gând să facă cu lucrurile astea și fă-ți și propriile tale socoteli în familie. Restructurează-ți cheltuielile și exact cum le recomand inclusiv oamenilor noștri și tuturor prietenilor și celor care vor să asculte, indiferent de cât de prost crezi că îți merge în perioada asta, pune măcar un sfert din venituri deoparte pentru zile negre. Că dacă ai face chestia asta, n-ai mai fi la fel de stresat nici acum, nici în viitorul apropiat.
Și fă diferența între cheltuială și investiție.
Oh!
Da.
Mașina e investiție,
școala,
nu?
Nu. Mașina este cheltuială.
Deci mașina?
Școala copilului este investiție.
Deci mașina nu este o investiție.
Nu.
Școala e.
Mașina okay. Este o investiție numai dacă te ajută să creezi plus valoare. Ceea ce
și dacă faci suficient, eu am zis așa, să faci măcar 50.000 de kilometri pe an cu ea?
Dacă îi faci ca să produci ceva, este investiție.
Ca să produci cu ea, nu cred că te plimbi toată ziua. N-ai afel să stai 4-5 ore în mașină, doar să te plimbi. Atât să ai o moștenire. Cam astea sunt ideile pe care aș vrea să le atingem astăzi, dar eu m-aș mai și lungi cu tine, numai că mi-e teamă că iarăși iese un podcast foarte lung.
Dacă nu se uite prea mulți, e prima dată să știi că particip și...
O să se uită foarte
mult. Nu, știu, am văzut la tine, dar contează invitatul.
Ai emoții?
Da, am, pentru că am constatat că sunt multe situații în care dacă cel care apare nu e foarte cunoscut și nu sunt o față care se apară toată ziua prin diverse locuri, interesul e mai greu de agățat.
Ai fi surprins. Răzvan Munteanu nu era prea cunoscut așa public până când a apărut. Beniamin Mincu de la Elrond. Îmi place să aduc oameni care au ceva de spus și nu sunt suficient de cunoscuți. Dar acum poate să te obișnuiești cu faima. N-ai ce să faci. O să te oprească lumea și să spună: domnul Livadariu, candidați, vă rog, candidați, salvați-ne. O să, știi cum pățeam și noi la știri? Mergeam pe teren și spuneam: domnul George, spuneți-ne și noi cum să votăm. Și nu știu, cum vreți noastră. Da, dar noastră știți care sunt ăia și care... Ziceți-ne și nouă cu cine să votăm. Așa o să vine și la tine.
Da, și după aia a evoluat. Zi-mi, George, ce telefon să-mi iau?
am luat-o în sus. Bă, măcar o chestie mai relevantă pentru mai mulți oameni. Da, și atunci și acum refuz să le spun oamenilor ce să facă cu banii lor și cu votul lor. Vă încurajez pe voi să cântăriți ce este în folosul vostru. Și nu luați neapărat părerile și opiniile celor care vorbesc aici ca fiind facts, ci luați-le în folosul vostru și treceți-le prin filtrul vostru. Faptul că vorbim noi așa un pic mai aprins câteodată, nu înseamnă că suntem neapărat aroganți, ci suntem și noi la fel de frustrați ca și voi.
Da.
Nu?
Da.
Alex, îți mulțumesc. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Dați-ne un like dacă v-a plăcut, încerc să vadă și prietenii, și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Le mulțumim membrilor care ne susțin cu donațiile lor lunare. Și vă încurajez în continuare să dați un SMS la 8864 cu textul Speranța pentru a-i sprijini pe cei copii din mediul rural să meargă la școală. Faceți chestia asta în loc să arătați cu degetul către autorități că nu funcționează. Am încercat. Ne puteți asculta și pe toate platformele de podcatchere, Spotify, TuneIn, Google Podcast, toate platforme, toate. Și tare sper eu că claimul nostru de la Google, YouTube se va rezolva ca să fim duminică cu acest podcast, dacă nu, când ne lasă algoritmul. Știi că am luat strike ieri, ți-am zis. Dar sper că până când se va fi publicat, totul va fi bine. Numai bine.